Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnelig bilen men ýogsun Anna Urwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Muhammedow döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisini geçirdi we onuň harby hemde hukuk goraýjy idaralarynyň şu ýylyň 8 aýyndaky işleriniň netijelerini Şeýle de ýene bir gezek adi öýünler döwrüne Aşgabatda howpsuzlygy üpjün etmek meselesine seredildi. Döwlet ýetirilýän Tadaha Habar agentliginiň maglumatyna görä, Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretary Aýlym Berdiýew mejlisde giň möçberli harby özgörtmeleriň amala asyrylyşy barada hasabat beripdir. Emma habardan bu diýilýän özgörtmeleriň nämelerden ibaret bolanyny belli bolmaýar. Şol wagtda prezident ekspertleriň we yerli synçylaryň türkmen kadrlarynyň şol sanyny harwlarynyň taýýarlygynyň pessi wagtda aýdýanlaryny gytaklaýyn tasdiklap, harwy kadrlar taýýarlaýan ýokary okuw jaýlarynyň rektorlarynyň nägilelligini bildirdi. Şeýle-de prezident Berdimuhammedow awi oýunlarynyň geçirilýän nurunyny asudaly we howpsuzlygy ýokary derejede üpjün etmegin wajypdygyny nygtap, döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretaryna anyk tapşyryklary berdi diýip habarda aýdylýar. Mundan öňe Türkmenistan awi oýunlar münasibetli serhetleri ýapyp, ýurda gelýän gidýänler wagtynda täze çäklendirmeler girdi. Köçe ýol gatnaglaryny çäklendirdi we alkogollu içkilerin söwdasyny dillen gadagan etdi. Şeýlede ýurdun bazarlaryny, parklaryny gözegçilik güýçlendirildi. Paýtagta girilýän esasy yerlerde harwylardan we polisiýa işgärlerinden ibaret patrullar goýuldy. Bu çäreler resmi Aşgabat näme üçin howpsuzlygy beýle ala dedýär? Ýa bu ýerde çynlyky alada galmagy esas berýän. Şol wagtda jemgyýetçiligi açyk aýdylmaýan zatlar hem barmy diýen soraw döredýär. Azat Europa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça eksperti Bruce Panyeriň pikirine görä bu meselede iki ýagdaý ýatda saklamaly.
One, somebody did cross the Afghan border into Turkmenistan in June. We heard that they were militants.
Birinjisi aýdylmagyna görä kimdir birler iýun aýyny Owan serhedinden Türkmenistana geçdi we biz olar jeňçiler diýip eşitdik. Bu aýdylýanyň çyn bolmagy ähtimal. Tebäbi şondan soň serhet goşunlarynyň başlygyna iýişini talap alaýyk ýerine getirmeýändigi üçin käýin çörli diýip Panyer Owganstanyň awanmagy ahmal hökümiň türkmen hökümetini howsala salman bilmejekdigini belledi. Şeýle dol munyň üstesine Türkiýanyň ýörü töwürlüklerinin Aşgabatda nähiller bir terror aktiýasynyň gurnalýan bolmagynyň ähtimallygy barada habar berenligini ýatlatdy.
The government is always paranoid in Turkmenistan.
Panyerin pikirine göre Türkmen hükümeti hem işe korkuda yaşayar ve sonku gurrun edilen yağdaylar Aşgabadi hasta ulu hoksala atarlı. Sol ruhatta Bruce Panyer ol yerde adi oyunlarına ananarlıklı hoksulluk ve hem avan yar mı? Şeyle de at bar mı diyen sonra o biz bunu bilmeyer sip cevap verdi.
Yeah, we don't know.
Aşgabatlı sinçilerin bir adının aydınmalık şerti bilen gurulaşıp, Prezident Berdimuhammedow olalı yerli ile attın. Oların barka ağırlaşan durmuş sebepli neagilelik bildirmek ehtimarlığından korkkar diyen pikiri ön ötürdü. Onun pikirçi yolları ve bazarları patrul koyulan harvlar halkın hovunu basma uçuyun köpöldüler ve oların adiyada geçenden son hem saklanıp kalmağı mümkün.
If he is afraid of his population, I wouldn't be surprised, and he should be.
Eger de ol öz ilatından korkan bolsa men muňa geňe almazdym. Ol gorkmaly hem. Sebäbi olar bu oýunlaryň harjyny çekmäge taýinlerli we Berdimuhammedow hakykatda häzir gurulyşy tamamlanýan desgalary halkyň ırsgalynyň hasabyna gurdy diýip Bruce Panyer aýtdy.
He's taking money from their wages. He's raising prices on goods around the country. All kinds of stuff for that.
Ol adamlaryň aýlyklarından tutýar. Yurdun bazarlarına karitlerin bakaları yukarı kalıyor ve ilatın köpüsünün bu oyunları hatta barıp görmeye de yağdayı yok. Sebep bu oyunlar yurtta iyisizliğin derecesinin 50%'den aşiyan vaktinde geçirliyor deyip ekspert aytti. Bundan en başka oyunlar için kurulan deskalar, velayetlerden geleyen migrant işçiler için esasi eklenç çeşmesi varlı. Adiyada'nın geçme gülen bir iş yerler hem getiriliyor ve yurdu rayetler basım 1990 yılların başından beri verilen sosyal yeniliklerden hem mahrum ediliyor.
You know, the Turkmen people are getting nothing out of this government and they're getting stuff taken from them by the government all the time.
Türkmen halkına hükümet tarafından berilen zat yok. Berilen zatları hükümet kim ise izin alıyor. Hiç zat koğuluşan yok. Yurtta yağday barka yaramallaşar deyip Bruce Panyer Adatlık Radyosu'na etti.